Азатлык радиосу сөйли. Бүген 8 август жумган. Микрофон алдында Бике Тилмирова. Азатлык тапшыруунда. Грузия белән Көньяк Осетия арасында бәрелешләр бара. Пекинда 29-нчы Олимпия уеннарының ачылу тантанасы үтте. Казанда 8-нче елның 8-нче аенда 8-нче көнендә бер юлы күмәкләшеп язылышу тантанасы үткәрелде. Кыен хәлдә калган күгәрчен ансамбле кисасы. Ата-аналар балаларга хакимият фиркасы вәкилләре ярдәм итмәде дип белдерә. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Грузия президенты Михаил Саакашвили Русияны Грузиягә каршы сугыш башлауда гаепләде. Пекинда 29-нчы җәйге Олимпия уеннары башланды. Тибетның сүргіндәгі активистлары дәхлидә колониаль олимпия ойыннарын ұйыштырды. Европа бірлігі Иранға яңа шиклеулер кіртті. Әхәзір шушы һәм башқа хәлләр турында тулырақ әйтеп. Тифлис. Грузия президенты Михаил Саакашвили Русияны Грузияға қаршы оның жерində суғыш алып баруда ғайыпләді. Бу турыда ул CNN телевидениесенә әйтте. Русияның бүгенге гамәлләрен ул совет гаскәрләренең 1979 елда Афганстанга керүе белән чагыштырды. Саакашвили Русияның 150 хәрби машинасының Көньяк Осетияга керүен һәм Грузия хәрбиләренең 2 Русия очкычын бәреп төшерүе турында әйтте. Грузия президенты илдә тулы мобилизация игълан итте һәм меңләгән резервистны сафка басырга чакырды. Русияның саклану министрлыгы Көньяк Осетиядәге тынычлык саклау көчләренә ярдәмгә өстәмә гаскәр җибәрүен белдерде, әмма гаскәрнең күләмен ачыкламады. Министрлык белдерүенчә, бу гаскәрләр Көньяк Осетиядәге тынычлык саклау көчләрен һәм андагы Русия ватандашларын саклауда ярдәм итәчәк. Моңа кадәр Русия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин Грузияның хәрби гамәлләренә җавап бирү белән кисәткән иде. Русияның Көньяк Осетиядәге хәрби җитәкчесе Игорь Коношенков сүзләренчә, Грузияның туплардан атуы нәтиҗәсендә Русияның 10 хәрбие һәлак булган, тагын 30 җәрәхәтләр алган. Бу хәбәр бәйсез чыганаклардан расланмаган. Көньяк Осетиядә Русияның 2,5 тынычлык сакчысы урнашкан. Пекин. Бүген Пекинда 29-нчы җәйге Олимпия уеннары башланды. Кыш оясы дип аталган стадионда барган ачылу тантанасында 90 мең кеше, шул исәптән 80-нән артык дәүләт башлыгы катнаша. Олимпия тарихында иң купшы дип аталган бу тамашаны телевидение аша 4 миллиард чамасы кеше күзәтә. Тантана 2008 елның 8 айында 8 көнендә 8 сәгать 8 минутта башланды. 8 саны Кытайда бәхет китерә дип санала. Тамаша барган арада стадионның тышкы ягында Кытайда кеше хокуклары торышына протест белдергән 3 американ ватандашы тоткарланган. Олимпия уеннары 24 августка кадәр дәвам итәчәк. 200-дән артык илдән 10 меңнән артык спортчы спортның 28 төрендә көч сынаша. Пекин уеннарына Татарстаннан да 12 спортчы китте. Дәхли. Бүген Пекинда Олимпия уеннары ачылу көнендә Тибетның сүргендәге активистлары Дәхлидә колониаль Олимпия уеннары оештырды. Анда Тибет, Синҗан, Ичке Монголия һәм Манчжуриядән 40 спортчы катнаша. Бер үк вакытта бүген Хиндстанда, Кытайда кеше хокуклары бозылуга каршы протест чаралары да үтә. Бруссель. Европа Бірлігі Иранға яңа шектеулер кіртті. Бірліктің білдіруінде айтылғанша, бүгіннен башлап 27 әгзайыл Иранға финанс ярдәм көрсетуден тұтылып қаларға тиеш болашақ. Мұнан тыш, әгзайыллар Иранның дәулет шеркетләре ташыған юкләрне тикшерергә тиеш булачак. Әлеге шеклеуләр Тәхран дөнья җәмәгатьчелеге таләпләрен үтәмәгәнгә кертелә диләр. Прага. Бүген Чехиядә булган тимер юл казасы нәтиҗәсендә кимендә 6 кеше һәлак булган, 40тан артыгы җәрәхәтләр алган. Краковтан Прагага баручы поезд Астрава шәһәре тирәсендә тимер юлга ишелеп төшкән күпергә килеп бәрелгән. Берничә вагон юлдан чыккан, коткару эшләре бара. Сочи. Сочида булган шартлаудан соң 8 кеше, шул исәптән 2 бала әле дә хастаханәдә ята. Бер ханым реанимациядә, калганнарның хәле түзерлек диле. Пенҗешәмбедә Сочи кумлыгында булган шартлау нәтиҗәсендә 2 кеше һәлак булган иде. Бер ханым кумлыкта яткан пакетны күтәреп алуга шартлау яңгыраган, тикшерү эшләре бара. Казан 16-22 октябрь көннәрендә Казанда үтәчәк 4-6 мөнбәр кинофестивалендә катнашу өчен 25 илдән инде 180-нән артык фильм теркәлгән. Фильмнарны бәйгегә кабул итү 15 августта тәмамлана. Фестивальгә дөнья киносы йолдызлары да чакырылган, әлегә аларның исемләре әйтелми. Фестиваль кысаларында түгәрәк өстәлләр, мастер-класслар үтәчәк. Алтын мөнбәр кинофестивален Русияның мөфтиләр шурасы, Татарстанның мәдәният министрлыгы, Русияның ислам мәдәнияте үзәге һәм Ислам дөньясы телекомпаниясе оештыра. Казан. 10 августта Казанда 4 йолдызлы Ривьера кунакханәсе беренче кунакларын кабул итәчәк. Сувар Казан ширкәте төзегән 26 катлы бу кунакханә шәһәрнең иң бийек бинасы булачак. Аның 210 бүлмәсендә бер юлы 350 кеше кунала. Шул исәптән президент люкс һәм мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен дә бүлмәләр каралган. Кунакханәне ачу тантанасы 23 августта үтәчәк. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Олег Гылми дөнья хәбәрләре белән таныштырды алдагы минутларда. Грузия белән Осетия арасындагы киеренкелек тулы канлы сугышка кадәр үсеп җитмәсме? Пекинда Олимпия уеннары тамашасы тарихта иң купшы булган дип санала. Беларусьта кыйын хәлдә калган күгәрчен ансамбле Екатеринбурга юлга чыккан. Ата-аналар бу хәлнең сәбәпләре турында уйлана. Азатлык тапшыруында шушы һәм башка темалар булыр. Бездән аерылмагыз. Җимгага каршы төндә Грузия ягы Көньяк Осетияне утка тотты. Көн дәвамында танылмаган республикада бәрелешләр туктамады. Күпләр Русия катнашлыгында ике арада сугыш купмасмы дип борчылды. Тулырак итеп Ландыш Харасы сөйли.
Көн дәвамында Грузия кешеләре Көньяк Осетия башкаласы Химбалда һәм районнарда хәрби чаралар алып барды. Шәһәр утка тотылды. Грузия дәүләт иминлек секретары Кахала Майи булай диде. Бер яклы утлы һөҗүмнәрне туктату, сөйләшүләр уздыру турында Грузия президенты Саакашвилинең белдерүеннән соң Осетиннар ягыннан Тамарашини һәм Приси авылларына һөҗүмнәр башлана. Безнең мәгълүматларгә караганда үлүчләр һәм яраланганнар бар. Лиде Грузия дәүләт иминлек секретаре. Билгеле булганча, Грузия президенты Саакашвили пенҗешәмбе кичен бер яклы һөҗүмнәрне туктату турында боерык биргән иде. Ул сөйләшүләр уздыруга чакырды, әмма 2 сәгатьтән Тбилиси осетиннарга каршы хәрби гаскәрләрен җибәрде. Ул моны Көньяк Осетияның Грузия авылларына атулар оештыру белән аңлатты. Грузия дәүләт министры Тимур Якабашвили без моны эшләргә мәҗбүр булдык ди.
Ике
мөһим әйбергә игътибар итәргә кирәк. Берсе безнең үтенүләргә карамастан сепаратистлар Фриши авылына утлы һөҗүмнәрне дәвам итте. Без инде вәгъдә биргәнчә җавап изеннән ут ачмадык. Шуннан соң алар Тамарашини авылына ут ачтылар. Алар грузиннар курыкты дип уйлады күрәсең һәм шуны үз файдасында кулланмакчы булды. Диде Грузия дәүләт министры Якабашвили. Кыньяк-Осетия расмиләр Саакашвилинең утышмаска вәгъдә биреп шулай эшләүен тәнкыйтьләп чыкты. Мәскәүдә чыгыш ясап Кыньяк-Осетияның Русиядәге вәкиле Дмитрий Медуев бу сүзләр ниндидер күз буяу иде дип белдерде.
Это была спланированная акция. Вот эти выступления с речами о мире, о дружбе, о
Бу оештырылган чара иде. Дуслык, татулык турында сөйләүләр, ул бары ниндидер акланырга теләү булды. Менә хәзер без нәрсә күрәбез. Грузия ягы уйланыр һәм сөйләшүләр турында фикергә килер дип өмет итәбез. Хәтта бик күп хан кыйылган.
Грузинская сторона одумается и вернется за стол переговоров, хотя пролито очень много крови.
Диде Медуев. Чыннан да җимга көн дәвамында Схимвалда һәм Кыньяк-Осетия районнарында атышлар дәвам итте. Күп кенә биналар, хастахана, университет җимерелгән әйтелә. Грузияның НАТО-да әгъза булырга теләвенә ачуы килгән һәм Кыньяк-Осетияга сәяси һәм финанс ярдәм күрсәткән Русия исә бүген дә Грузия рәсмиләрен тәнкыйтьләде һәм сугыш башланган чиракта үз ватандашларыбызны яклаячакбыз диде. Русия ягы бүген Нью-Йоркта БМО Милек шурасының гадәттән тыш утырышын уздырырга чакырды. БМОда Русия елчесе Виталий Чуркин булай диде.
В результате всех этих действий Тбилиси
Барлык бу чаралар нәтиҗәсендә Тбилисигә сөйләшүләр өчен җаваплы булган Грузия җитәкчелегенә ышаныч битте. Һәм гомумән БМО уставына туры килә торган халыкара аралашу нигезендә.
Общение соответствующего принципам устава ООН.
Диде Виталий Чуркин. Иминлек шурасы мәсьәләне уңай хәл итү өчен бүген берни эшли алмады. Чуркин моңа канәгатьсезлек белдерде һәм Иминлек шурасының моңа ихтияри кеше юк диде. Русия президенты Дмитрий Медведев булай дип белдерде.
Действия грузинской стороны привели к человеческим жертвам.
Грузин ягының чаралары кешеләр үлеменә алып килде. Бу чиратында Русия тынычлык сакчылары арасында да. Хәл шуңа бар битте. Грузия тынычлык сакчылары бергә илдә тынычлык сакларга тиеш булган Русия сакчыларын атты.
Вместе с которыми были обязаны выполнять свою миссию по сохранению мира в регионе.
Диде Русия президенты Медведев. Грузин ягы исә без үз илебез бетерлеген саклап калырга телибез һәм моның өчен барсында эшләячәкбез диде. Грузия премьер-министры Лада Гургиница бу гамәлләр киләчәккә карап кылынуын әйтте.
Бу гыция аям методит амис мигцева рад самфухара, мара тавария чөн мивакциот симшвидес.
Без моны эшләргә тиеш иде. Кызганыч шушы юл белән эшләргә туры килде. Ләкин хәзер безнең өчен иң мөһиме Кыньяк-Осетияда тыныч тормыш булдыру. Хәзер бер генә канунсыз хәрби төркемнәр мондагы гади халык тормышына зыян сала алмас. Диде Грузия премьеры Гургиница. НАТОның генераль секретары Ябда Хопсхефер килеп туган хәлгә борчылу белдереп, хәрби чараларны туктатып сөйләшүләр уздыруга чакырды.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Беренче тапкыр Олимпия уеннарын оештырган Кытай, меңәр шәкше катнашкан 2008 елгы җәйге Олимпия уеннарын зур тантана белән ачып җибәрде. Монда Кытай бөтен дөнья тамашачыларына сәнгать үрнәкләрен күрсәтте. Анда Кытайның тарихыннан күренешләр, бүгенге көн уңышлары да күрсәтелде. Заманча технологияләр ярдәмендә һәм меңәр шәкше тырышлыгы белән оештырылган бу тамаша онытылмаслык булды. Митин Карышмас Олимпия уеннарының ачылышы турында тулырак әйтеп сөйләр.
Билгеле булган шу Олимпия уеннары аны оештырган илгә үзен таныту мөмкинлеген бирә. Әйтергә кирәк, Кытайны дөньяга таныту максатында ил хакимияте тантананы онытылмаслык итеп әзерләү өчен акчаны да, кешеләрне дә җәлләмәгән. Ил Олимпия уеннарына 7 ел элек әзерләнә башлаган иде. Әзерлек вакытында чыгымнар рекорд куйган диярга була. Ачылу тантанасы өчен 40 миллиард доллар акча сарыф ителгән. Тантананы башкаруда исә 15 мең кеше чыгыш ясады. Кытай Олимпия уеннарының ачылыш тантанасына берничә ай элек әзерләнә башлаган иде. Әзерлек программа исә сер итеп сакланды. Бүгенге программа 5 мең еллык Кытай тарихын чагылдырлык үрнәкләр белән тамашачыларны таң калдырды. Тантана вакытында шулай ук 30 меңнән артык фейерверк кулланылган дип исәпләнә. Пекин Олимпия уеннары өчен махсус төзелгән кыш оясы дип исемләнгән стадиондагы ачылыш тантанасын андагы 91 мең тамашачыдан кала дөнья каналлары аша бөтен дөньяда турыдан-туры күрсәтелде. Ачылыш тантанасында шулай ук 80 меңнән артык дөнья җитәкчеләре дә катнашты. Кытайларда ба, ягъни 8 саны бахет һәм изге сан булганлыктан, ачылыш тантанасы 4-8-лиге бер ук вакытта туры китереп, 8-нче елның 8-нче аеның 8-нче көненнең 8-нче сәгатеннең 8-нче минутында башланды. Кытай дәүләт хәбәр агентлыгы Синхуа шул көнне Кытайда 16400 кытайлы парның иләнергә әзерләнүен белдерде. Кытайда бүтін тұрмыш олимпия ойынларына түбәлді бүген. Кытай рәсмілері ачылыш алдыннан сұңғы әзірліклерін тәмамлағанда стадион тіресінде иминлікні бірмә-бір арттырған еді. Ойынлар вақытында яқынша 100 мін соқшы өз вазифаларын башқарды. Ачылыш вақытында проблемнар тумасын үшін барлық іш орынлары һәм мәктәпләр ялға жіберілген. Пекин халқы тамашаны қарай алсын үшін шәһәрнең төрле җирләрендә зур экраннар урнаштырылды. Ләкин шул ук вакытта шәһәр халкына урамда күп йөрмәскә кушылган. Олимпия алдыннан һаваны чистарту өчен төрле чаралар күрсә дә, Пекиндә һава чиста түгел, шәһәрнең туманлы булуы хәбәр ителә. Шуңа да карамастан кеше Олимпия уеннар комитеты башлыгы Джак Рок мәгълүмат чаралары алдында ясаган соңгы чыгышында Кытайны һаваны чистарту максатында күрсәткән зур тырышлыгы өчен мактады һәм һаваның спортчылар сәламәтлегенә зыян китерерлек дәрәҗәдә булмавын әйтте. Шулай ук ачылыш тантанасы вакытында ярышларда катнашачак 40 спортчының Кытай башлыгы Ху Джиан Тауга Тибеттәге хәлләргә борчылуларын белдергән хат җибәрүләре хәбәр ителә. Кытай исә ачылыш вакытында Тибеттә басымнар булуы, яисә Кытайның кеше хукларына буйсынмавы кебек гаепләүләргә каршы мөнәсәбәте бик каты.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүреген куркып урмага барметр милар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан кыздымалар.
Без кәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Кытайда гына түгел, бар дөнья буйлап бүген бәхетле парлар язылышты. Казанда да андый тантаналар үткәрелде. 8-нче елның 8-нче аенда, 8-нче көнендә Казанда күмәкләшеп язылышу булды. Төркем ишендә язылышу 10 мең сумга төшкән. Казан шәһәре мэриясе төркәү идарәсе үткәргән күмәкләшеп төркәүле өчен яш парлар әнә шул кадәр акча түләгән. Башта Казан шәһәре ЗАГСлар идарәсе гадәти булмаган 3-8-ліктән торган көндә 360 пар язылачак дип белдергән иде. Инде көнен көлеп җитәрәк кушылышчылар 386 парга җиткән. Инде азатлыкта хәбәр иткәнебезчә, бер көндә бу кадәр күпләрнең кушылганы Казан тарихында булмаган. Бу көнне Казан милли мәдәният үзәге янында 18 парны теркәделәр. Хәбәрчебез Наил Алан әнә шушы тантанада булып кайтты.
Заманча язылу тантанасының яшьләр өчен кайсы өлеше бигрәк тә әһәмиятледер әйтергә кыен. Моңа кадәр кушылганнар арасында кемдер балдак кидерүне, кемдер кул куюны, кемдер беренче вальсны иң дулкынландыргыч вакытлар дип әйтә. Казан милли мәдәният үзәге янында ачык һавада чара башланганчы 18 пар үзәкнең фойесына кирип, теркәлү китапларына үзләренең имзаларын салдылар. Шунда ук һавага очырасы шарларны да күпертә иделәр, шунда ук бу тантанада биергә тиешле артистлар да мәш битте. Тамаша башланганчы алып баручының микрофонга чыгып, язылышырга өлгермәгән кул куймаган парлар бинага кирип, имзаларыгызны салыгыз дип белдереп торуында, яш парларның алынма тимер рәшәткәләр артына иелешкән әтиәниләре, туган тумашалары, дус ишләре дә аңлап ук битермәде. Чөнки алар яр башындагы ачык һавада, Казан судан искән салкын җилдә хәйран гына туңарга да өлгергән. Ник дигәндә, тантана көндезге бердә башланырга тиеш булса, бу чарага бер сәгать алдан килеп куярга кушкан булганнар.
Таныш ирисенегез кем?
Динара.
Вадим.
Сез озак танышмы бер-берегез белән?
8 ел. Бездә шундый дата була. 8-8-8 и 8 ел. Без 8 ел бергә.
Ни өчен шул хәлле озакка сыздыгыз?
Белмим инде. Инде шулай белмим.
Без такая да.
Син татар кызы, ә син рус егет. Шулаймы?
Шулай, шулай.
Ә менә ничек уйлыйсыз? Сезнең арада дини мөнәсәбәтләр ничек корылыр?
Без бер-беребезгә юл куеп, мин аңа кирәк булса, мин аның белән чиркәүгә барырмын. Ул миңа кирәк булса, ул мин белән мәчеткә бара, мин белән утыра. Хөрмәт итәбез бер-беребезне.
Шундый дини чараларда катнашканыгыз бармы? Булмы?
мечеть ходили, конечно. Да, ну, читали, садаха давали.
Урус берем, да. Колич алганымыз бар. Кайда бушыргенимиз бар. Ишкене барган бар.
Исенмисиз? Сиздин биле танышасым киле.
Минин исмим Илмира.
Шакир. Ушу милли маданият үзегинде жазылышырга булдыгыз.
Бизге тагдим эттилер, Центральный ЗАГСка бардык, шунда бизге шундай идея бердилер. Тантаналы байрамча була деп айттылар, шуңа жазылышырга булдык.
Казанда туган Искендериндей.
Мин Шалы шәһәреннән. Ул Казанда туган.
Казанда. Нишә ел йөрдегез соң инде бер-берегез белән?
3 ярым.
Хәзерге вакытта яшьләр өчен 3 ел ярым йөрү ул күп түгелме соң?
Как раз гына бер-беребезне белеп бетердек, бөтен якларыбызны. Әйбәт якларын да, начар якларын да.
Татар булган кешеләрдә шундый гадәт булган инде, бирне бюро дип индәйме?
Әйе, бар, миңа әби мендәрләр ясап бирде. Ул минем бирнем була, шундый ломатыр мендәрләр. 4 мендәр, зур шундый. Казжыннан.
Юрганы бармы соң?
Юк шул.
Шул 4 мендәргә риза булды индәйме? Исемегез кем?
Альфред.
Казан малаемы?
Йо, Биктау малаемы.
Әне шул Казанда язылышырга булдың Биктауда түгел?
Мында бит мотор, минем апай Чайковда ЗАГСта эшли. Әйтте мне мында мотор өтіріп үткәрләр деп. Шуңа күрә мында килдек инде. Казак беренче тапкыр шуңа күрә килдек инде. Датсы да мотор.
Ничә яшь булды сезгә?
22.
Бу иртә түгелме гаилә кыру өчен?
Юк, юк, юк. Мин үземнең кызым белән 7 ел очрашам. Шуңа күрә шуны әйткәч, берсе дә ЗАГ дип әйтми. Ул бетерде институтны, мин колледжны бетердем, эшли, ул эшли, нәрсә кирәк, бурай эшли, мин уже 5 ел эшли.
Кай вакытта бит әйтеп куялар, иртә өйләнешкән кешеләр.
Минеке бөтенесе уже үзенең чиратында тора. Квартирасы бар, машинасы бар, эшем бар, кызым бар.
Ә менә чиратта нәрсә синең?
Өйләр төзергә кирәк, ниләр аннары гына инде балаларны.
Өй төзергәч кенә баланы.
Казанда моңа кадәр бер төркем 18 яшь парның теркәлгәне юк иде. Бу театрлаштырылган дип әйтерлек булган тамаша өчен әзерлек эшләре алдан ук башланган икән. Яшьләрне ике атна кала ук вальс биергә, күгәрченнәр очырырга, хәтта елмаерга да өйрәткәннәр. Татарстан хөкүмәтенең ЗАГС идарәсе башлыгы Эльвира Маврина яшьләр үзләре шулай бер юлы бер урында язылышырга теләде дип белдерде. Бу чараны язылыштыручы Гөлнара Хафизова алып барды. Чөнки ул узган ел язылыштыручылар бәйгесендә беренче урынны алган булган икән. Дөрес, парларның тимер рәшәткәнең икенче ягына иелешкән әти-әниләре, дуслары, туганнары бу тамашаны рәхәтләнеп карый алмады дисәң дә була. Сәхнә ролен үтәгән баскычлар белән ике арага Казандагы бөтен телерадио журналистлар һәм бу чараны истәлеккә калдыру өчен чакырылган видеога төшерүчеләр тизелгән иде. 8 август көнне Казанда гадәти булмаган урыннарда тагын бер ничә җирдә, Сынлы сәнгат музеенда, ратушада, Казан ярминкәсендә, хәтта ипподромда да язылыштылар.
Азатлык радиосы. СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Екатеринбургның Күгәрчен татар ансамбленең акчалары бетеп, Беларусиянең бер шәһәрендә тоткарланып калуы турында сөйләгән иде хөрмәтле тыңлаучылар. Балалар хокук саклаучылар мәгълүмәт чаралары һәм мәктәп җитәкчесе ярдәме белән өйләренә кайтучы поездга утыртылган. Хәзер Екатеринбурдагы ата-аналар мондый хәлгә калуының сәбәпләре турында уйлана. Тулырак мәгълүмәт белән Фәвия Сафиуллина.
Екатеринбург шәһәреннән Польшага халыкара фестивальдә катнашырга дип киткән Күгәрчен исемле татар башкорт үрнәк балалар ансамбле фестивальдә уңышлыгына чыгыш ясап күтәренке күңел белән кире кайтырга чыккач, Брест шәһәренә килеп җитү белән уңайсыз хәлгә калган иде. Брестта өйгә кайтасы поездга утырырга килгән балаларга кире юл билетлары өчен акча күчерелмәгәнен әйтеп кире бурдылар. Җитәкчеләр тиз генә кунакханәгә урнашу хәстәрен күрделәр, әмма 2-нче, 3-нче көнне дә акча күчерелмәгән булып чыкты. Бу турыда билгеле инде тиз генә балаларның ата-аналары ата-аналарына хабар иттеләр. Ата-аналар балаларын җибәргән фирма җитәкчесе Марина Казанцевага чыгып, аның белән тиз арада бәйләнешкә керделәр. Бүген иртәгә акча күчерәм дип йөргән Марина Викторовна аннан соң күзгә күренми башлый. Борчулы ата-аналар хокук саклау органнарына мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булганнан соң, мәгариф, мәдәният һәм сәнгатьне үстерү буенча төбәкара үзәк җитәкчесе Марина Казанцева хокук саклау органнары хезмәткәрләре тарафыннан тоткарлана. Үз гаебен таный, акчаларның борыч түләргә тотылганын әйтә. Күгәршин ансамбленең чит илләргә һәм башка ярак төбәкләргә беренче чыгуы түгел. Моңа кадәр юлда бернинди кыенлыклар да тумаган булган. Ата-аналар сөйләвенчә, ансамбленең җитәкчесе Раила Ибраһимова моңа кадәр ике тапкыр чит илгә чыккан вакытта да Марина Казанцева җитәкләгән фирма аркылы эш иткән. Ерак Польшага аныгы Розалияны җибәргән Өлфәт әфәнде Ахияров ашынып былай дип белдерде.
Ялгышканбыздыр инде, сорамадык. Лицензиясын бу турбюроның нинен руководителінен сұрамадық біз, сертификаты бар ма екен деп, шыннан да дүрсіңгін әйткенде, Райлага Абдулловна білен ерігаш, біз оңарға көбірек шандық дейбі лебізіңді біздің, бір вақытта қойларда болмасын, біз оларын ұзатып, шатлық білен қорша алып, әр вақытта шанып міне шыңарға шаны бірақ, біз өзі-біздің өзі-біз олдаттық дейбі лебізіңді.
Озын елға шығар алдыңнан оқ әтенелерді шик туған болған екен. Әңгеме вақытында олар бұлай деп сөйледілер.
Біз бар оқшаны да жайып, визаға да и елға да оқша берілген еді. Конечно, кеткенде де қиындық біле кеттік. Елда сразы біздің кеткенде құлда билет жоқ еді. Шыңа да бек сәмневатса еткен еді.
Зота барған күні бір 21-інде кете дегенлер, 23-інде кеттілер. Ондан соң билетіні вагонға отырыр алдыннан ғына алып келділер, берділер, даже білмәлікте біз күтіп отырдық. 9 ештен башлап, 14 ешке шақлы балалар, 2 вагонда айрым-айрым, бірге түгіл, түрлі-түрлі купыларға отырдылар. Отаналар әліге қоушап қолмадылар, бұлыштылар бірге түркімләп, әр бір өзлерінің дұслары білен, отыртырға тұрышып, ұзатып жібердік. Біз Марина Викторовнадан сұрадық, шында шик туғашта, кере нешік қойтырлар деп. Қорықмағыз кері Бристан, Екатеринбург қашақлы, олар туры қойталар мында қаршы алтысында олырсыз дейіп. Ол бізге күзге қорап әйтті. Бұл нықлап олда ту болып келіп шықты енді.
6 августта үйге қайтып жетерге тиешілі балалар әлі бүгін Мәскеуге ғана келіп жеттілер. Туған йұртларда шатлықлы ұшырашу ең яқшы шырақта 10 августта болар деп күтілі. Балаларының қайтыр юлға шығуына Көгершин балалары оқыған 167 мәктеп ердәм етті. Әтиенелер оларға зор рәхмет білдірділер.
Рәхмет әйтесі келе ата-аналар есімінен мәктеп директорына Эльвира Александровнаға ол кеше ақшаны кредитқа алып жіберген бұлышу хақына бізге зор ердәм көрсетті. Баш ябез, рәхмәт аңарға зур иттіріп.
Әлфәт әфәнде Ахияров рәхмәт тұйғылары білен бергә қаршылықлы тұйғылар кешіруін дә білдірді. Аның фикеренчә, шит жерде ауыр хәлдә қалған балаларға ярдәм итү иң беренче чиратта хөкүмәт бурычы иде.
Һәр вакытта да балалар безнең киләчәк дип, Единый русларның партиясы да бит инде, безнең җитәкчеләр инде һәр вакытта балалар безнең киләчәк дип игътибар итә башладылар инде дигән кебек. Без шуларга ышанып яшәгән ик. Бу көндә безнең нык ауыр хәлдә булыбыз. Балалар һәр кемгә өзі біз бүтін бізді біле біз бетіндейме. Міне шушы ауыр вақытта бірсі де олар бізді қабыл етмеділер, ердем құлларын сұзмадылар. Шушы жетекшілер алдында менің бір сөз әйтелмейм, оларының не үшін біздің балаларыны, балаларға олар ердем құлын сұзмадылар, оларыны шетте қалдырдылар. Міне шыңарға біздің іскете.
Бүгін күндә әтиенелер газиз балаларын ерак авыр юлдан каршы алу көнен түземсезлек белән көтәләр. Ә сабыйлар акчасына кул сузарга җөрәт иткән ханым әлегә сак астында. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үзенең эшен дәвам иттерәчәк. Безнең тапшыруның ярты сәгатьлек икенче өлешендә халыкара хәбәрләр, Башкортстан, Татарстан яңалыклары булыр. Башкортстан президенты хакимиятәге үзгәртеп коруларны дәвам иттерә, аның ике генә киңәшчесе булачак. Уфада Русия мәгариф министрлыгы вәкиле милли телләрдәге укуны җирле программа нигезендә дәвам итү мөмкинлеге булыр дип белдергән. Казанда милли хәрәкәт вәкилләре Казанны яклаучыларга һәйкәл куюны яклап урам җыенын үткәрде. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 8 август җомга. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруында. Татар милли хәрәкәте вәкилләре Казан кирмәне янында Казанны яклап шәһит иткәннәргә генә һәйкәлне күрергә телим. Олимпия уеннарының ачылу тантанасы тарихта иң купшы булды дип санала. Бүгенге тапшыруда чемпионнар җырын башкортча ишетә алырсыз. Грузия белән Көньяк Осетия арасында бәрелешләр булды. Булар хакында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Азатлык тапшыруын Башкортстан яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Башкортстанда укытучыларның август киңәшмәсе башланып китте. Анда Русия мәгариф министрлыгы вәкиле дә катнаша. Көн тәртибенә мәктәпләрдәге оптимальләштерү белән бергә милли төбәк компонентын бетерү мәсьәләсендәге хәл дә чыгарылган. Мәскәү вәкиле компонент мәсьәләсендә дә фикерен белдерде. Бу хакта тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйләр.
Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның ике дәүләт киңәшчесе булачак. Шушы хакта ул үзенең фәрманын имзалады. Элегрәк хәбәр ителүенчә, Мортаза Рәхимов яңарак Башкортстан президенты хакимияте корылышын үзгәртү турында бер фәрман чыгарган иде инде. Әле имзаланган фәрман шуның дәвамы булып тора. Элекке фәрманы белән Рәхимов әфәнде президент хакимияте структурасын камилләштерү һәм дәүләт хакимияте органнары аппаратлары хезмәткәрләрен кыскарту максатын куйган иде. Ул кыскартуны бәйсез сәясәтчеләр Мортаза Рәхимов үз хакимиятының элекке башлыгы Ради Хабиров куйган кешеләрдән котылу өчен оештыра дип фаразлады. Хәзерге фәрманның нигезендә Мортаза Рәхимов ике дәүләт киңәшчесе вазифасын булдыра. Хәер, аның берсе моңа кадәр дә булды инде. Фәүкат Кадрасов киң мәгълүмат чаралары белән бәйләнешләр өчен җаваплы иде. Хәзердә ул шушы вазифада калачак дип көтелә. Аңардан башка икенче бер дәүләт киңәшчесе җәмәгатьчелек оешмалары һәм фирқалар белән бәйләнешләр өчен җаваплы булачак. Әлегә бу кенәфигә кем утырачагы мәгълүм түгел. Башкортстанда бәйсез Уфа-Губ, Уфа-Губернская интернет сәхифәсе республика президенты хакимиятенең элекке башлыгы Ради Хабиров өстеннән үткәрелгән тикшерү йомгакларын бәян итте. Анда Башкортстан контроль хисап палатасы башлыгы Кургузов әфәнде җитәкчелегендәге махсус комиссия оештырган тикшерү нәтиҗәләре игълан ителә. Шул белешмәдән күренүенчә, Ради Хабировның кайбер милки чынлап та салым хисапларында күрсәтелмәгән булып чыга. Иң кызыгы шунда, әлеге махсус комиссия вәкилләре үзләренең айдан артык дәвам иткән эше йомгакларын Башкортстанның рәсми мәгълүмат чараларында җәмәгатьчелек игътибарына тәкъдим итмәде. Ә менә бәйсез интернет сәхифәсендә ул бар тулылыгы белән ачып салынган да инде. Рәсми матбугатта Ради Хабиров өстеннән тикшерү нәтиҗәләре игълан ителмәгәч, әле бу тикшерү һаман да барадыр кебек. Шул ук вакытта Ради Хабиров турында соңгы көннәрдә бөтенләй дә бернинди мәгълүмат та юк. Бары тик аны бердәм Русия фирқасының Мәскәү үзәк идарәсе яңадан агъзалыкка теркәгән икән дигән хәбәрләр генә таралып алды. Соңгы арада Ради Хабировка карата Башкортстан рәсми матбугаты һәм радио телевидениесе усал һөҗүмен дә туктатты. Моны кайбер аналитиклар Мәскәүдән күрсәтмә булгандыр дип фаразлый.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан укытучылары җомга көнне үзләренең ел саен оештырылучы август киңәшмәсен үткәрде. Быел бу җыен республиканың Балакатай, Дуван һәм Мәчетле районнарында узды. Анда Мәскәүдән дә кунаклар, Русия мәгариф һәм фән министры урынбасары Исаак Калина җитәкчелегендәге вәкиллектә катнашты. Республиканың төньягындагы 3 күрше төбәк районнарында әлеге киңәшмәдә катнашучыларны якты йөз белән каршылау өчен күп эшләр башкарылган. Быел 3 районда җәмгысе 13 яңа мәктәп төзелеп беткән яки искеләре яңартылган. Киңәшмә барышында аларны ачу тантаналары да үтте. Шулай ук берничә балалар бакчасы һәм социаль мәдәни үзәкләр дә ачылды. Август киңәшмәсендә катнашучылар 3 районда 9 маршрут буенча йөрде һәм 20-гә якын мәктәптә булып, андагы эшчәнлек белән танышты. Укытучыларның август киңәшмәсе эшендә һәр елдагыча Республика Президенты Муртаза Рахимов, Дәүләт җыелышы Корылтай рәисе Константин Толкачев, премьер-министр Раил Сарбаев һәм башка югары җитәкчеләр катнашты. Мөгаллимнәр киңәшмәсе пленар утырышында төп фикер алышулар Русиядә һәм аерым алганда Башкортстанда мәгариф өлкәсендә реформалар үткәрү хакында булды. Аеруча бу уку елыннан мәктәпләрне анда укыган балалар санына карап финанслау, укытучыларга хезмәт хакын билгеләүнең яңа алымнары күп сораулар һәм борчылулар тудыра. Чыгыш ясаучылар шул мәсьәләләргә бигрәк тә зур игътибар бирде. Русия мәгариф министры урынбасары Исаак Калина үз чыгышында Башкортстанда яңа мәктәпләрнең ел саен күпләп ачылуын һәм аларның заманча җиһазландыруын билгеләде. Аларда яңача фикерләүче укучылар тәрбияләү мөмкинлекләре бар, диде Мәскәү кунагы.
Вижу открытие этих школ и радуюсь, что это не просто здания открывают, а то, что это появляются современные условия, которые позволяют гораздо более эффективно организовать образовательный процесс, чем было до того.
Русия мәгариф һәм фән министры урынбасары Исаак Калина үз чыгышында шулай ук мәгарифтә төбәк милли компоненты мәсьәләсенә дә кагылды. Башкортстан бу мәсьәләдә үз программасы белән эшләү хокукына ия, дип ышандырды ул. Быел уку-укыту өлкәсендә зур уңышларга ирешкән укытучыларга мәгариф милли проектына ярашлы 100 мең сум грантлар да бирелә. Бу бүләккә быел Башкортстанның 363 укытучысы лаек булды. Бәхетлеләр арасында татар укытучылары да байтак. Быелгы уку елында Башкортстан мәктәпләрендә башка төрле реформалар ничек барыр әлегә әйтү кыен, ә менә барлык милләтләр балаларына да мәҗбүри төстә башкорт телен укытуны тагын да киңрәк кулаш белән дәвам итү көн үзәгендә тора, диләр. Канун буенча хәзер 1 сыныфтан 11 сыныфкача һәр төрле милләт балалары башкорт телен мотлак өйрәнергә тиеш. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Татарстан яңалыклары, хөрмәтле тыңлаучылар. Казан кирмәне янында билгеле хәйриячы Әсхәт Галимҗановка һәйкәл салырга җыйналар. Аңа әзерлек эшләре кызу төстә бара. Тик бу һәйкәлгә милли хәрәкәт вәкилләре каршы чыга. Алар бу һәйкәлне Кремль янында куелуына һәм Казанны саклаучыларга һәйкәл хорының һаман да сузылуына протест белдерә. Шушы темага багышлап һәм милли мәгарифне яклап та Казанда 2 урам җыены уздырылды. Тулырак итеп Гамил Нурсиләр.
Казан кирмәне янында 2 урам җыены пикет ясалды. Казанны саклаучыларга һәйкәл куруны сорап, урам җыенын Юнус Камалетдинов җитәкләгән татар иҗтимагы үзәге оештырды. Юнус Камалетдинов бу җирдә Әсхәт Галимҗановка һәйкәл салуга да каршы. Бу һәйкәл мәйдандагы рухны киметер, аның тарихи кыйммәтен түбән сетер, дип борчыла.
Күпме күбрәк була татар кешеләренең һәйкәлләре Казанда, без шуңар шок. Ни өчен? Булсын, ләкин Кремль астында аның менә без Димитян һәйкәл белән бергә булуы бөтенләй монда туры килми. Бу урын кайда куелган безнең татар халкының каны, менә ул яктан монда әйтергә кирәк, дөрес уйланмаган дип уйлыйбыз.
Моңа шунча бу һәйкәл куелмады.
Ничә мәртәбә ташлыгына күчердек урыннарына. Булды карары монда министрлар кабинетына. Булды карары Казан администрациясенә. 2005 елда һәйкәл торырга тиешле хатып бар. Шәһәр администрациясе ул вакытта безне шандырды. Шандырдылар үткән елны да, алдадылар.
ғұмырын хәйриялік ішіне бағышланған Әсхәт Ғалимжановқа ісі башқала өзәгінде Мингеллік Майданы скверінде хәйкәл қойырға жиын алар. Әмі милли хәрекет мұңа ризасылық білдірі. Бұ нисбеттен язушы Фәузия Бейрамова да тортар милли ұшмаларын, зияларын мұның білән келішмәскен, Қазанның бұ майданы хәтір тарихи комплексынан тыш бірнінді де хәйкәл қойдырмасқа шақырған іді. Ол Әсхәт аға Ғалимжанов мұны өзі даңлар, Құл Шәриф мәшті янында шәхет кеткен қахарман татарларының изгі орнын алмас, Мингеллік майданында өзіне хайкал қойдыру идеясынан баш тартыр деп үмітленген иде. Юнус Камалетдинов та Әсхәт Ғалимжановның өзі білән Үзәк колхоз базар артындағы Ямская урамында орнашқан аның үйі янында шырашып сөйләшкән. Тик Әсхәт Ғалимжанов хайкалын башка җиргә күчерү идеясын яклмаган. Урам җыенда катнашучылар 30 августта бәйсезлек көнендә шәһәр мэры Илсур Метшинның Кирмән тирәсендә Садварение мира дөньяның барлыкка килүе дип аталган рок фестиваль ясалуга да каршы. Изгурында шитлер шайтан туй ясыды борчылалар алар. Алар мында Казанны саклаучыларның рухы кадерләнми. Анда хайкал юк дип борчыла. Раил Имамов программышы галим. Ул Казан хакимияте татар зыялыларын аңламыйды. Раил Имамов Казанны яулаучыларга хайкал бар, тик саклаучыларга хайкал юк. Хам ул булмаска мөмкин дип тә саный.
Бу хайкал бүтәне куйылмас керек. Чөнки инде шәһәр администрациясе конкрет дигән карар белән дә куйылмагач, әле безнең тиге күтәрелгән сырдага, хәзер инде безнең суыз бүтеп барган заманда ул бүтәне тормышка ашмас кебек.
Кирмән кашында елгашында Казанны канга батырып яулап алучыларга салынган ширкәү хайкәл тора. Турсын без тарихи әйберне җимергә кушмыйбыз бит дип искәртә Юнус Камалетдинов. Ул үзе иле дине теле дип җан атканларга да хайкәл булсын иде дип тели.
Ул хайкәл торсын, шул безнең халыкка күрсәтеп торсын. Киләчәктә әгәр дә син сак булмаса, үзеңне үзең якларга әзер булмаса, менә шундый хәлгә төшәрсең дип әйтеп торсын ул хайкәл.
Жиынны ясаучылар шулай ук Казан кирмәне алдында да шәһәр идарәсе янында икенче бер жиын ясадылар. Анысы татар телендәге мәгарифне яклау максатыннан эшләнде. Тегенсенә дә, монысына да рәсми кабинетлардан чыгып сөйләшүче түрәләр күренмәде.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүреген куркып урманга бар метр милар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан кыстымалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, көннең төп темасына әйләнеп кайтабыз. Бүген дөнья мәгълүмат чараларының игътибары Көньяк Осетияга юнәлгән. Җимгага каршы төндә Грузия ягы Көньяк Осетияны утка тотты. Көн дәвамында танылмаган республикада бәрелешләр туктамады. Күпләр Россия катнашлыгында ике арада сугыш купмасмы дип борчыла. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Көн дәвамында Грузия кешеләре Көньяк Осетия башкаласы Химбалда һәм районнарда хәрби чаралар алып барды. Шәһәр утка тотылды. Грузия дәүләт иминлек секретары Кахала Майи былай диде. Бер яклы утлы һөҗүмнәрне туктату сөйләшүләр уздыру турында Грузия президенты Саакашвилинең белдерүеннән соң осетиннар ягыннан Тамарашини һәм Приси авылларына һөҗүмнәр башлана. Безнең мәгълүматларга караганда үлүчләр һәм яраланганнар бар. Диде Грузия дәүләт иминлек секретары. Билгеле булганча, Грузия президенты Саакашвили пәнҗешәмбе кичен бер яклы һөҗүмнәрне туктату турында боерык биргән иде. Ул сөйләшүләр уздыруга чакырды, әмма 2 сәгатьтән Тбилиси осетиннарга каршы хәрби гаскәрләрен җибәрде. Ул моны Көньяк Осетияның Грузия авылларына атулар оештыру белән аңлатты. Грузия дәүләт министры Тимур Якабашвили без моны эшләргә мәҗбүр булдык ди.
Ике
мөһим әйбергә игътибар итәргә кирәк. Берсе безнең үтенүләргә карамастан сепаратистлар Фриши авылына утлы һөҗүмнәрне дәвам итте. Без инде вәгъдә биргәнчә җавап изеннән ут ачмадык. Шуннан соң алар Тамарашини авылына ут ачтылар. Алар грузиннар курыкты дип уйлады күрәсең һәм шуны үз файдасында кулланмакчы булды. Диде Грузия дәүләт министры Якабашвили. Көньяк Осетия рәсмиләр Саакашвилинең ут ачмаска вәгъдә биреп шулай эшләвен тәнкыйтьләп чыкты. Мәскәүдә чыгыш ясап Көньяк Осетияның Русиядәге вәкиле Дмитрий Медуев бу сүзләр ниндидер күз буяу иде дип белдерде.
Это была спланированная акция.
вот эти выступления с речами о мире, о дружбе, о...
Бу ыйыштырылган чара иде. Дуслык, татулык турунда сүйлөөлөр ул баары ниндидир окуланырга тилөө болду. Мына азыр биз нерсе көрөбүз? Грузия ягы уйланыр һәм сүйлөшүүлөр турунда фикерге килер деп үмүт итебез. Хәтта бик күп кан кыйылган.
Грузинская сторона одумается и вернётся за стол переговоров, хотя пролито очень много крови.
Диде Медуев. Шыннан да жымга күн дәвамында Схимбалда һәм Кыняк Осетия районнарында отышлар дәвам итте. Күп кенә биналар, хастахана, университет җимерелгән әйтелә. Грузияның НАТО-да әгъза булырга теләвенә ачуы килгән һәм Кыняк Осетияга сәяси һәм финанс ярдәм күрсәткән Русия исә бүген дә Грузия рәсмиләрен тәнкыйтьләде һәм сугыш башланган чиракта үз ватандашларыбызны яклаячакбыз диде. Русияга бүген Нью-Йоркта БМО Милек шурасының гадәттән тыш утырышын уздырырга чакырды. БМО-да Русия елчесе Виталий Чуркин булай диде.
В результате всех этих действий Тбилиси
барлык бу чаралар нәтиҗәсендә Тбилисига сөйләшүләр өчен җаваплы булган Грузия җитәкчелегенә ышаныч битте. Һәм гомумән БМО уставына туры килә торган халыкара аралашу нигезендә
общение соответствующего принципам устава ООН.
Диде Виталий Чуркин. Иминлек шурасы мәсьәләне уңай хәл итү өчен бүген берни эшли алмады. Чуркин моңа канәгатьсезлек белдерде һәм иминлек шурасының моңа ихтияри кеше юк диде. Русия президенты Дмитрий Медведев булай дип белдерде.
Действия грузинской стороны привели к человеческим жертвам.
Грузин ягының чаралары кешеләр үлеменә алып килде. У чиратында Русия тынычлык сакчылары арасында да. Хәл шуңа барып җитте. Грузия тынычлык сакчылары бергә илдә тынычлык сакларга тиеш булган Русия сакчыларын атты.
Вместе с которыми были обязаны выполнять свою миссию по сохранению мира в регионе.
Диде Русия президенты Медведев. Грузин ягы исә без үз илебез бетерлеген саклап калырга телибез һәм моның өчен барсында эшләячәкбез диде. Грузия премьер-министры Лада Гургиница бу гамәлләр киләчәккә карап кылынуын әйтте.
Могуйция аям методит амис михцева рад самтухара, мара тавария чөн мивакциот симшуйдес.
Без моны эшләргә тиеш иде. Кызганыч шушы ел белән эшләргә туры килде. Ләкин хәзер безнең өчен иң мөһиме Көньяк Осетиядә тыныч тормыш булдыру. Хәзер бер генә канунсыз хәрби төркемнәр мондагы гади халык тормышына зыян сала алмас.
Босахлыбыз шведи цнарис табелуры чыгыры.
Диде Грузия премьеры Гургиница. НАТО-ның генераль секретары Ябда Хопсхефер килеп туган хәлгә борчылу белдереп, хәрби чараларны туктатып сөйләшүләр уздыруга чакырды.
Азатлык радиосы.
Бүген күптән көтелгән вакыйга булды. Беренче тапкыр Олимпия уеннарын оештырган Кытай, меңәрчә кеше катнашкан 2008 елгы җәйге Олимпия уеннарын зур тантана белән ачып җибәрде. Монда Кытай бөтен дөнья тамашачыларына җанлы тамаша күрсәтте. Кытай тарихыннан күренешләр, бүгенге көн уңышлары күрсәтелде. Заманча технологияләр ярдәмендә һәм меңәрчә кеше тырышлыгы белән онытылмаслык тамаша булды. Митин Карышмас ачылу тантанасы турында тулырак әйтеп сөйләр. Шуннан соң без чемпионнар җырын башкырча ишетербез. Азатлыктан аерылмагыз.
Билгеле булган шу Олимпия уеннары аны оештырган илгә үзен таныту мөмкинлеген бирә. Әйтергә кирәк, Кытайны дөньяга таныту максатында ил хакимияте тантананы онытылмаслык итеп әзерләү өчен акчаны да, кешеләрне дә җәлләмәгән. Ил Олимпия уеннарына 7 ел элек әзерләнә башлаган иде. Әзерлек вакытында чыгымнар рекорд куйган диярга була. Ашылу тантанасы өчен 40 миллиард доллар акча сарыф ителгән. Тантананы башкаруда исә 15 мең кеше чыгыш ясады. Кытай Олимпия уеннарының ачылыш тантанасына берничә ай элек әзерләнә башлаган иде. Әзерлек программа исә сер итеп сакланды. Бүгенге програм 5000 еллык Кытай тарихын чагылдырлык үрнәкләр белән тамашачыларны таң калдырды. Тантана вакытында шулай ук 30 меңнән артык фейерверк кулланылган дип исәпләнә. Пекин Олимпия уеннары өчен махсус төзелгән кыш оясы дип исемләнгән стадиондагы ачылыш тантанасын андагы 91 мең тамашачыдан кала дөнья каналлары аша бөтен дөньяда турыдан-туры күрсәтелде. Ачылыш тантанасында шулай ук 80 меңнән артык дөнья җитәкчеләре дә катнашты. Кытайларда ба, ягъни 8 саны бахет һәм изге сан булганлыктан, ачылыш тантанасы 4-8-лиге бер ук вакытта туры китереп, 8-нче елның 8-нче аеның 8-нче көненнән 8-нче сәгатеннән 8-нче минутында башланды. Кытай дәүләт хәбәр агентлыгы Синхуа шул көнне Кытайда 16400 кытайлы парның иләнергә әзерләнүен белдерде. Кытайда бүтін тұрмыш олимпия ойынларына төбәлді бүген. Кытай ресмилері ачылыш алдыннан сұңғы әзірліклерін тәмамлағанда стадион тіресінде иминлікні бірмә-бір арттырған еді. Ойынлар уақытында яқынша 100 мін соқшы үз вазифаларын бошқарды. Ачылыш уақытында проблемнар тумасын үшін барлық іш орыннары һәм мәктәпләр ялға жіберілген. Пекин халқы тамашаны қарай алсын үшін шәһәрнең төрле жерләрендә зур экраннар урнаштырылды. Ләкин шул ук вакытта шәһәр халкына урамда күп йөрмәскә кушылган. Олимпия алдыннан һаваны чистарту өчен төрле чаралар күрсә дә, Пекиндә һава чиста түгел, шәһәрнең туманлы булуы хәбәр ителә. Шуңа да карамастан, кеше Олимпия уеннары комитеты башлыгы Джак Рок мәгълүмат чаралары алдында ясаган соңгы чыгышында Кытайны һаваны чистарту максатында күрсәткән зур тырышлыгы өчен мактады һәм һаваның спортчылар сәламәтлегенә зыян китерерлек дәрәҗәдә булмавын әйтте. Шулай ук ачылыш тантанасы вакытында ярышларда катнашачак 40 спортчының Кытай башлыгы Ху Джиан Тауга Тибеттәге хәлләргә борчылуларын белдергән хат җибәрүләре хәбәр ителә. Кытай исә ачылыш вакытында Тибетта басымнар булуы, яисә Кытайның кеше хукларына буйсынмавы кебек гаепләүләргә каршы мөнәсәбәте бик каты.
Микрофон алдында митинг карышмас булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, белгәнегезчә, Пекин Олимпия уеннарында Татарстан һәм Башкортстан спортчылары да катнаша. Россия спортчыларына теләктәшлек белдерү максаты белән Россиянең Вести каналы бер проект әзерләгән Queen төркеменең мәшһүр We Are The Champions җырын төрле халык вәкилләре үз телләрендә башкара. Башкорт телендә бу җырны Далан төркеме җырлый менә. Бу җырдан бер үзекне тыңлап карыйк.
Чемпиондар, дуттар, күреш заманда дәвам итә. Без чемпиондар, без чемпиондар.
Бу җырларны Вести каналы Олимпия уеннары барышында даими күрсәтергә җыена. Сезгә төшерәм бу җырны Далан төркеме башкара.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаетдин бин Фәхриддиннең Җавамигул Калим шәрхи китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хайреддин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. СССРда Сталин террорына дучар булып, гомренең соңгы елларын үй сагы астында уздырган, сәламәтлеге бик какшаган булуына карамастан, үзенә бернинди дә медицина ярдәме күрсәтелмәгән һәм 1936 елда вафат булган галимебез Ризаетдин бин Фәхреддиннең шушы әсәре беренче мәртәбә 1916 елда Оренбургта басылып чыга. Ниһаят, арадан 73 ел үткәннән һәм СССРда Горбачевның демократ яраштыру җилләре исә башлаганнан соң, шушы әсәрне 1989 елда Татарстан китап нәшрияты да бастырып чыгарды. 1916 елгы басмасыннан фотога алу юлы белән. Ягъни шушы әсәр кабат гарәп хәрефләре белән басылды. Ләкин совет дәверендә үз башыннан 2 мәртәбә хәреф инкылабы кичергән халкыбыз арасында шушы хәрефләрне укый алмаган бик күп кеше бар. Хәлбуки шушы әсәр белән алар да танышырга тиеш. Без менә шуны күз алдында тотып, topşurularımızda şuşu əsərdən üzüklər okup birməkçi bulduk. Rizayettin bin Fahrettin Hazret şuşu əsərində Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam eytib qaldırgan 344 hadisini tərcümə etkən həm anlatmalar birgən. Şuşu hadislərinin köbüsü ahlaki həm ictimai məsələlər haqqında. Bugünkü tapşırıqımızda Cevamihul Kelim şərxində urun alğan 40-cı hadisini onun tərcəməsin həm anlatmasan okub birəbiz. Başta hadisinin qarabçasını okub gitəbiz. Ubudilləhə və la tüşrik bihi şeyə və əqimis salatəl məktubə və əddiz zəkətəl məfruzə və hüccə və ətəmir və sum Ramazan وانظر ما تحب للناس أن يأتوه إليك فافعله بهم وتكره أن يأتوه إليك فذرهم منه ترجمه الله تعالى إخلاص بلن غيبادت إيد أنا ذاتندا وصفاتندا شرك يعني ortak قطمة فرض نمازدارنا وقتندا أتى فرض زكاتنا ورننا تبشر Kişin ciddsə, haç qıl. Ramazan orazasını tut. Üzünə xalıqlarının nindi müğamələ qıluların yaratmasan, üzün həm alar haqlarında şundi müğamələdən saqlan. Hazirində şuşu hadiskə Rizaeddin bin Fahreddin Hazret tarafından birilgən anlatmadan üzüklər okub gitəbiz. İbadət Allah Tağalaqa buysunudan, həm ona itaqətli buludan, Şirik isə Allah Təqalənin zatında, yəyisə sifatında və mülkündə ortağı və tindəşi bar deyib bölüdən qibarətdir. Bu hadis-i şərifdə iman sonunda namaz, zəkat, hac, Ramazan orazası kebək İslam şartları, həm də müsülmanlar arasında ütəlüvü tələb itilgən ahlaki hüquqdan qaybirlərə etilgən. Namaz və zəkat, hac və oraza, İslam dinində uluğ və savablı ibadətlərdən, həm də Qur'an-ı Kerim tarafından fərman itilgən qaməllərdən idi. Ləkin, nindi xikmətdir, sungu vaqıtlarda bu qaməllər haqqında yalqavlıq və xürmətsizlik görülə başladı. Bu, əlbəttə, yaxşı iş tügül. Mümin bulu, Peyğəmbərimiz Muhammed ə.səlamının yolun qabul itü, şul ibadətlərini iltizam qılu, yəni, ütərgə tiyişli deyib görü və güyə, min alarını əda qılırqa, yəni, ütərgə ant ittim, həm şuşu antımını əlbəttə vəfa qılırman deyib söz verudən qibarətdir. Şulay bulqaç, üskə alğan nərsəni ütəv və süzdə turu tiyişli. Bu qibadətlər, ayrım alqanda namaz oku, bir cinil nərsə bulqanlıqdan, vaqıtlarında əda qılınmı qalıqlara, tik yalqavlıq və itibarsızlıqdır. Dürüst, asılların inkar etməgən vaqıtda eytib uzgan qibadətlərini ütəməvçilər, kübrək qalimlər qarşında İslam dinindən çıqqan və müsülmanlar cümləsindən ayrılgan bulmaylar. Şulay bulsa da, ulu günah qılgan bulu və üskə buruş iyüdən qıtılmaylar. Onda bir qorqınışlı yılan var deyib xəbər verilgən oranqa kirəyü, Şul süzgə ışan mavçılıqdan kilsə, iş bu qibadətlər haqqında iqtibarsız bulu və özürsiz kişiktürü də, yəş onlarının Allah tarafından buyurulqanlıqlarına ışan mavçılıqdan və ya ki, qarşıçılıqdan kilir. Şuşu ixtimallərinin hər ikisi də tiyişsiz işdir. Şunun üçün, farız namazlar və qumumən İslam binaları sanala turgan qibadət və qaməllər haqqında iqtibarsızlıq kürsətilməsin idi. Bigirək də namaz zayi bulu, İslam dininin qadri və xürməti bütünün in küşlü bir qaləmətədir. Namaz okuşuluq qadət bulub qalsın və təbiyyət hükümünə kirsin üçün yaş vaqıttan muna irəni və daimçilik qılı lazım. Sabi vaqıtta irənilgən qadətlər, ədəm balalarında ahir qömürlərinə qadar taşlan yuvarqanlıqlara mağlub. Dünya qömürə ni qadər uzun bulsa da, Axırında ölüm var. Ölüm sonunda bir məhəbət bürkündə hesab və cəza bulacaq. Şul kündə bir küp yüzlər ağaraşaq ve bir köp yüzler karalacak. Hayat tamarı kesilmezden ve soluşlar üzülüp fırsatlar ütmezden elek, şul gün için hazırlanı, sefer yarağın kürü lazımdır. Allah Teala cümle bizge insaf birsin, kümül küzlere bizne tüzük kılsın. Hürmetli dinlavçılar, siz körünüklü galimimiz merhum Rizaeddin bin Fahreddin Hazretlerinin Cevamiul Kelim Şerhi degen eserinden üzükler dinladınız.
Hürmetli dinlavçılar, siz dini sahife dinladınız. Onu Hayreddin Sadık hazırladı. Hürmetli dinlavçılar, Azatlık Radyosu'nun internet sahifesine de kirirge unutmağız. Onda siz topşırda yongrağan yazmalarını, üstünme kızıqlı haberlerini, foto resimlerini, yongalıqlarını, şelkümlerini tabalasız. Başkistan'dan bir türküm tatar resimleri şimbe günü Kozan'a icat seferine çıkıp gitti. Mağlum bulunca 10-20 avgust günlerinde Kozan'da Büyük Tatar Şağiri Abdullah Tuqay'ın Tuğan Yağı Kırlay'da Kuşlauş'ta resimlerinin icat ciyini Urman Art Simpozium'a uydu. Başta Kozan şehri Zaksar İdaresi qadeti bulmağın 3-8'likten turğan kündə 360 bar yazılaşacak deyip bildirgen idi. Künü kilip jitarlı kuşuluşlar sonu 386'a jitken. Bu haqta yazılışışılar künü turunda şulay Ozatlıq sahifesinde okuyala. Siz bizden adres ozatlıq.org. Ozatlıq radiosunun Tatar Başkırt redaksiyası bugün gəsizin bilen sağ bulaşa isyan emin buluğuz.